Vamos. Hei, Sanne, hjertelig velkommen til en ny sending, sommersending fra Hockeypodden. Vi har rett og slett vært så heldige å fått besøk. Det besøk skal vi komme tilbake til. Vi gleder oss veldig til å avsløre hvem gjesten Men Loffen, du og jeg sitter her, og vi har jo, må jo se litt tilbake da, på det som har skjedd siden vi sluttet av sist. Det har vært et VM.
Ja.
Det i hvert fall jeg sitter med igjen etter det et herlig Latvia-lag.
Ja, Latvia og verten i landet der gjorde det fantastisk bra. Og jeg har vært på et par VM, og latvierne vet å lage litt show. Altså. Fantastisk bra publikum, flinke til å støtte nasjonen sin, og er ja, en av de bedre supporter, ja, skarene, for å si det sånn. Og det fantastisk bra at de gjorde det så bra sportslig også, synes jeg da.
Men det kom jo ikke helt ut av det blå heller, for jeg satt og så et intervju med han latviske hockeypresidenten der borte. Og han sa jo det at dette her er jo resultatet av mange års oppbygging med storstilt utvikling av haller. Og nå begynner man å se resultatet. Så
det er kanskje der Norge sliter litt da, ikke sant? Men samtidig så det er såpass mye positivt som skjer i norsk hockey nå. Det dukker opp den ene hallen etter den andre. Nå leste jeg forrige dagen at Fredrikstad Arena er i hvert fall på skrivebordet, og det er nesten spaden i jorda. Det er ekstremt gledelig. Fredrikstad trenger en ny hall. Det samme gjør også Sarpsborg. Jeg bare håper at Sarpsborg, nå jo ikke Heine her da, men vi får sende en liten sommerhilsen til Heine og Trine som nyter sola nå. Men Sarpsborg trenger også en ny hall.
Når vi først er over på norsk ishockey, så kan det være greit å nevne da at MS fikk ikke innvilget anken sin, holdt jeg på å si. Nei. Og det betyr at da får vi Komet-hallen opp i elite.
Dritkult.
Kjempemoro, ja. Og ski fra andre divisjon og opp da i første.
Ja, også veldig bra. Ski har jo vært i første divisjon tidligere. Gjort det egentlig veldig bra. Jeg tror også de har grunnlag for å på en måte kunne skape noe der. Det er jo veldig mange spillere som kommer fra Oslo, som da har valgt å melde overgang til ski. Og motsatt vei fra ski. Vi har jo Lundell Noer, som er jo skigutt, spiller i Storhamar og er en fremtredende figur i Eliteserien. Så det er klart kjempemoro å ha ski tilbake i de topp to divisjonene. Men spesielt moro synes jeg med Komet, at man bytter ut MS og Komet, tror jeg bare er bra for totaliteten i norsk hockey.
Så blir det ikke så veldig stor forandring heller, for draktfargene er omtrent eller?
Ja, det er nesten det samme. Men jeg tror det er litt sånn, det er litt trøkk i Halden, og det er mye folk, og tilskurtalen i år var veldig, veldig bra. Så det tror jeg på en måte er med å løfte norsk hockey videre, tror jeg da.
Andre ting vi bør nevne før vi går løs på dagens tema?
Ja, jeg har bare lyst til å snakke litt om det norske landslaget. Tobias Johansson la jo egentlig haka si litt langt ut, med uttak blant annet, som det var veldig mye debatt rundt. Med en del unge spillere, som kanskje det yngste landslaget vi har hatt noen gang. En del av de profilerte spillerne var hjemme, enten ikke tatt ut eller skadet. Etter første matchen så det egentlig ganske mørkt ut, synes jeg. Men jeg synes på en måte laget og spillerne har tatt ideen og til Tobias Johansson. Når alle andre ikke trodde på prosjektet, så trodde i hvert fall spillerne på det. Og det er utrolig kult å se, synes jeg da. Veldig, veldig bra defensiv organisering, bra spill. Til tider så spiller vi fantastisk bra hockey. Og vi har en del unge spillere som kommer frem nå. Petter Westerheim er nummer 79 på den international scouting-rankingen, og er potensielt en av de som Norge kommer til å se nå, som kan bli drøftet nå om noen ukers tid. Og det er utrolig kult å se. Altså. Det gror godt i norsk hockey. Det gjør det.
Og så en hver sånn generasjonsskifte gjør litt vondt.
Ja, det gjør det.
Det gjør det. Altså, det gjør det. Men det som Heine og sa det for noen par sendinger siden også, altså hockey eller topphockey, det ferskvare.
Absolutt.
Og du nødt til å forholde deg til å få de beste, og samtidig ha rom og tid for å utvikle talentene.
Ja.
Og da må de få mulighetene på isen.
De er nødt til det, og det. Vi kan jo bare ta og skyte inn helt til slutt. Da. Vi vil gjerne gratulere Emil Lilleberg med NHL-kontrakt. For det er stort for norsk hockey. Signert 2-årskontrakt for Tampa Bay Lightning. Og det jo på en måte egentlig ikke et hvilket som helst lag heller. Han var jo drøftet av Arizona. Men det utrolig kult at vi får en som potensielt kan slå seg inn, selv om jeg tror det blir vanskelig. Han kommer nok til å starte i AHL hvis han ikke tar ett år til i Sverige. Men det utrolig kult å se. Og det også spennende å se hva Mathias Emilio Pettersen gjør. Det i hvert fall rykter da, sier at det flere NHL-klubber som ser litt på han nå. Det blir spennende å se hvor han ender opp, selv om han har uttalt at han gjerne vil fortsette i Calgary da.
Du tar en sånn glidende overgang til temaet i dag, for vi skal over på Zuccarello-stiftelsen. Men Mats har jo kjøpt seg hus i Oslo.
Ja.
Du fikk det med deg?
Nei, det har jeg ikke fått med meg.
Nei, han har faktisk kjøpt seg hus i Oslo, så får han jo se da. Betyr det at han tenker på en returnering til gamlelandet, eller betyr det at han kanskje tar noen flere år til i USA? Det får han jo se.
Jeg håper at Mats, jeg mener Mats såpass god enda, at han bør i hvert fall få 2-3 år til. Nå tror jeg han går inn i sitt siste år nå. Og så håper jeg at han kanskje blir 1 eller 2 år til. Men det avhenger litt av familiesituasjonen han så, vil jeg anta. Han har jo fått en datter og har vel kanskje ikke gifta seg. Det har han kanskje gjort, det jeg ikke sikker på. Men at han kommer tilbake igjen til norsk hockey og tar 1 eller 2 sesonger i norsk hockey, det håper jeg virkelig. Og så får Asker-publikummet og Oslo-publikummet kjempe om hvem som trekker det lengste strå, eller korteste strå, er det kanskje det heter.
Og før folk tar helt båndtenning og tror at han skal flytte hjem, så kan jeg vel si så mye som at Mats har flere hus i Norge. Så det er ikke bare...
Jeg har sett faren hans, han koser seg nede i Kragerø på hytta til Mats, og det koser seg veldig der nede.
Det er godt det.
Ja.
Under både han og familien, alt godt.
Absolutt.
Men vi skal over til Zuccarello Stiftelsen. Velkommen skal du være, Kristine Alcotre-Linn.
Hei! Hei!
Spansk uttale. Du er daglig leder i Zuccarello Stiftelsen, og vi har egentlig lenge ønsket å snakke med dere, for det mange nok tror er at Zuccarello-stiftelsen er noe som Mats jobber med til daglig sammen med dere, men det er det ikke. Kan ikke du fortelle meg litt om hva er Zuccarello-stiftelsen, og hva er Mats sin rolle i det?
Altså, Mats grunnla jo Zuccarello-stiftelsen i, det var vel Valentine's Day, romantisk nok, i 2016. Og det jo egentlig tufta på hjertet hans, og at han ønsker å gi tilbake, og hvis han skulle kanskje sagt det selv, så er det noe sånn at det helt sjukt at i et land med litt over 5 eller 6 millioner innbyggere, så det barn som står på sidelinjen og ikke får ta del i den idrettsgleden som har betydd så mye for han. Og når han da har muligheten til å bidra og bruke sitt navn til å bidra, så det noe han går helhjertet inn i. Og så vet jo alle at han, altså det jo heavy schedule i NHL, det jo ikke som med fotballspillere hvor de legger seg ned og spiller eller griner. Det jo harde trøkk og mye reising i Nord-Amerika, så han har jo ikke muligheten til å være med day-on-day basis, men han var jo med på styremøte i går, og vi har jo jevnlige dialoger, og han absolutt oppdatert på det som skjer i stiftelsen, og har relasjoner til oss som jobber der.
Mm. Men hvordan jobber stiftelsen?
Vi har jo som formål å redusere utenforskap blant barn og unge i Norge ved å bidra til at flere får delta i organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Og hovedaktiviteten vår i dette formålet her er jo å bidra med økonomisk støtte til klubber, organisationer og enkeltindivider. Det kan være mammaer, pappaer, onkler, tanter, nabo. Bidra med klubbtilskudd og personstipend, slik at barn kan få lov til å delta I helt vanlig bredde I det.
Dere har jo en del aktiviteter på sommeren, blant annet, når Mats I Norge. Hvordan det å få tak I, for du nevner jo litt om at dere for få hender, ikke sant?
Ja, kunne vært mange flere.
Ja, ikke sant? Er det noen steder man kan melde seg på som frivillig for å hjelpe til? Eller hvordan dere går fram I så måte?
Altså når vi har aktiviteter for barn, så som Sukka Summer Camp, da, som vi har 3 uker nå fra med uke 26, så det er jo ungdommer som vi lønner, så det jo ungdommer som vi også finner I målgruppe, kan kanskje ha vokst opp uten å ha flustet tilgang til idrettsmuligheter, som da får muligheten til å få sommerjobb.
Ja.
Og så er vi jo avhengig av å ha folk som kan det her også, så det noen frivillige som vi da har fått gjennom Redd Barna. Nå ser vi på hvordan vi kan organisere egentlig et rigg rundt frivillighet og ta I bruk frivillige. Så, men det veldig mange som har lyst til å hjelpe oss, og vi er få, så det er ofte så blir det kanskje litt sånn I siste liten. Vi trenger noen som snakker ukrainsk, vi trenger sånn eller sånn, kan noen stille opp? Og så en eller annen fantastisk måte, så klarer vi alltid å komme I mål. Da.
Mm.
Det veldig mange som ønsker å bidra.
Hvordan har trykket vært nå med tanke på alt det grusomme som skjer I Ukraina og sånn, I forhold til barn som trenger støtte? Da?
Ja, så da stiftelsen ble startet I 2016, så var jo på en måte Syria-krisen veldig sånn, oppe I media og veldig relevant, og man så en stor flyktningstrøm. Og så har det jo vært ikke sant, Ukraina og samtidig også Norge, hvor det barn og familie som sliter med å betale det det koster av barn og aktivitet. Så vi tenker jo ikke egentlig hvor de kommer fra så mye, så lenge de bor I Norge og skal har lyst til å drive med en aktivitet, eller står I fare for å måtte slutte med en aktivitet fordi det blitt for dyrt, så det vi et sted hvor de kan... søke om personstipend.
Ja.
Når dere startet opp, så regner jeg med at det da var det jo en del, ikke så veldig mange barn som visste om dere, eller familie som visste om dere. Og så har jo det da, etter hvert som dere holdt på, så har det blitt mer og mer kjent at her det mulighet for å få støtte og hjelp. Men ser du allikevel en utvikling siden du begynte og frem til I dag? Kan du si noe om det?
Ja, altså... Vi hadde jo styremøte I går. Vi innvilget 1,2 millioner I klubbtilskudd og personstipend.
Applaus!
Ja, der det kollegaer av meg som sitter og informerer de nå. Men vi fikk jo søknader for 24 millioner. Oi. Og den søknadsrunden var åpen fra 28. mars til 15. mai. Så det er jo, og selvfølgelig så en av søknadene kan ha vært for sant, et par millioner for eksempel, da, men, og det faller jo utenfor vårt område, men det krisetilstander, vil jeg si, I norsk barneidrett.
Jeg synes det så trist. Vi snakket litt om det før sending I dag, og man snakker om inflasjon, og man snakker om renter, man snakker om norsk økonomi eller verdensøkonomien på grunn av alt som skjer I Ukraina og alt mulig rart.
Altså det sånn som vi sier, det jo idretten og andre fritidsaktiviteter, det kan da være korps eller kor eller whatnot, den viktigste inkluderingsarenaen for barn og unge I Norge.
Absolutt.
I dag, utenfor skolen. Skolen obligatorisk, alle må på skolen.
Ja.
Ikke sant? Men utenfor det så det fritidsaktiviteter. Hvis barna skal kunne utvikle seg og bli kjent med seg selv og utvikle sin identitet, så det på andre arenaer enn kun skolen og hjemme I familien.
Mm.
Og det du sier der, ingen har jo noen gang satt opp, eller kanskje noen har gjort det, men jeg har I hvert fall spurt veldig mange, til og med en eller annen som fikk en pris innenfor samfunnsøkonomi, kan noen sette opp et mattstykke for meg som viser hvor mye hadde det kostet, og at staten stilte som garantist for tappte treningskontingenter. Det betyder at alle kan melde sig på en aktivitet, uavhengig om det kor eller korps eller whatnot, idrett. Og hvis ikke de har muligheten til å betale, ja, det ikke sånn at alle skal liksom, jeg kan ikke betale, og så det greit, men staten må ha et system for å kunne støtte idrettsklubbene og organisasjonene som tilrettelegger for det her.
Absolutt.
For det ikke, det idrettsklubbene, det ikke, altså, det ikke folk som tjener, har høye lønninger. Selv om de har kanskje en titel som heter sponsoransvarlig i klubben, da, så kan det fortsatt være et frivillig verv. Det veldig mye frivillighet i knyttet til fritidsaktiviteter i Norge. Så hva regnestykket? Hvis noen kan sette opp det for meg, så setter jeg veldig stor pris på det. Det hva hadde det kostet at alle barn og unge fikk delta i en regelmessig fritidsaktivitet ukentlig? Da tenker jeg ikke to, jeg tenker en. Versus hvor mye penger det vi faktisk bruker som Norge AS tilknyttet tilskuddsordninger fra det ene eller det andre departementet. Fordi når det kommer til det, så alt tuftet på det samme, og det barns rett til lek, som står i FNs barnekonvensjon, og den heter fritidserklæringen. Den signerte, da var det vel statsminister Erna Solberg og en del andre departementer og organisasjoner, dette her. Det var et halvt år etter at Mats etablerte stiftelsen sin. Jeg lurer på om det var juni 2016, så ble den resignert kanskje for et år siden. Og der står det svart på hvitt. Alle barn og unge skal delta i en regelmessig fritidsaktivitet. Du kan gå inn og lese akkurat hva det står. Men ikke sant? Så står vi her fortsatt
helt,
da.
Ja, jeg helt enig. Det for meg helt uforståelig. At ikke de som sitter og styrer Norge i dag og sitter på pengesekken, som vi alle sammen bidrar til i form av skatten vi betaler på den jobben vi gjør, ikke ser at det her helt innlysende, at barn burde ha rett til å drive med aktiviteter. Jeg husker når jeg vokste opp, og det sikkert deg også, Kristine, når vi vokste opp så hadde vi fritidsklubber. Som vi kunne spille billiard på, eller det var diskotek, eller det var et eller annet. Vi gjorde i hvert fall et eller annet, eller musikk. Men så hadde du idretter. Og sånn som samfunnet har blitt i dag, så det flere mennesker som må telle og snu på hver eneste krone for å få hverdagen til å gå rundt. Det bare helt innlysende for meg at dette her burde politikerne forstå at dette her samfunnsøkonomisk kanskje det viktigste vi gjør.
Ja, altså fra vårt ståsted så håndterer jo vi symptomene på at noe ikke fungerer på systemnivå i barneidretten. Og det jo ofte det vi kjenner på, ikke sant? Her utbetaler vi, det kan være 2000 kroner til treningskontingent, ikke sant? Så betaler vi det. Og så det fint og flott, men vi ofte så føler jeg kanskje vi bare klipper av ugresset i stedet for å dra det opp med rota. Og nå vi i en posisjon hvor vi ønsker å bruke Zuccarello-stiftelsen mer knyttet til påvirkningsarbeid. Og der kjenner jeg det, da blir jeg veldig engasjert. Og
bra.
Med idrettsvalget og altså presidentvalget som nå akkurat var forrige helg.
Forrige helg, ja.
Så da det jo trist å se på hvordan media fokuserte på advokatregninger, og det var liksom, det var det var ikke snakk om hvordan kan vi tenke nytt innenfor kanskje NIF da.
Mm.
Hvordan kan vi snu oss omkring for å finne aktiviteter som flere barn og unge kan delta på. Så det skulle jo vi selvfølgelig ønske at det var mer fokus i et sånt valg, hvertfall når det bare var to kandidater. Vi har muligheten da, til å snakke om mye mer fornuftige ting.
Ja.
Enn det som var fokus, i hvert fall toppsakene.
Hva tenker du om den nye idrettspresidenten da?
Zainab, hun har jeg møtt. Hun representerer jo en historie som vi ofte møter i vårt arbeid. Så, og det jo ikke noe bedre enn liksom, når det ligger, sitter i hjertet og kroppen. Ikke sant? For hun vet jo virkelig hva idretten har betydd for henne da, som en inkluderingsarena. Så det tenker jeg er et kjempegodt utgangspunkt.
Men jeg ser også en del av disse tilskuddene som tildelt også. Jeg savner av og til litt større krav til at det går til et målrettet aktivitet. Jeg ser dessverre i, ofte i mindre kommuner hvor idrettsrådene skal sitte og bevilge penger da, helt ned til grasrota da. Hvor da lag søker om penger for å holde i stand en fotballbane og får x antall 10.000 kroner, men det bare ikke barn i den bygda. Det ingen som bruker det eneste går til det å kleppe, at det en mann skal gå og kleppe den plen. Og så får han noen kroner for det. Altså, jeg savner noen ganger litt mer som målrettet. Og ikke minst at du må rapportere tilbake igjen. Hva har du faktisk gjennomført for de pengene du har fått? Altså man litt mer kritisk til hvor man bruker pengene. Og spesielt rettet mot barn og unge, ikke sant? For der er det veldig ofte at de barn og unge som kanskje trenger de pengene, de kommer ikke fram fordi at det stopper i en eller annen, et annet sted. Jeg har lyst til å gå litt tilbake til dette her med du snakker om det med barn og unge og gi tilskudd til det, men dette her med frafallet, man har jo snakket om man hadde en pandemi, og så var det veldig vanskelig å få tilbake barna i aktivitet etterpå igjen. Hvordan ser dere fra deres ståsted på det? Er det et stort problem som nå vi begynner å merke på fullt, eller?
Jeg vil si at de ungdommene som var, vi gjorde faktisk en liten sånn undersøkelse om det til flere klubber med fortell oss liksom, hva er det, hvordan har pandemien og, fraværet av fritidsaktiviteter gjort for barna. Og det, hvis du var 12-13 år da pandemien startet, så er sannsynligheten svært lav for at du driver med den idretten i dag. Og det er jo fordi du skal jo, sånn som det er rigget opp nå, har vi i hvert fall ofte inntrykk av at du kommer inn i ungdomsalderen, ikke sant? Starter å spille lisens, konkurrere, og den biten som er kjempegøy for mange, spesielt de som liksom, vil vinne og kjenner den der vinner, dyrker den vinnerkulturen kanskje, og som vil bli best, men det er kanskje mindretallet, ikke sant? Som bare, jeg vil satse på min idrett. De aller fleste driver jo med idrettsaktiviteter fordi det er gøy, det er sosialt, de møter venner som de ikke møter i klasserommet, de får være i aktivitet.
Mestringsopplevelser.
Ja. Men så kommer det til et punkt hvor veldig mange føler at de blir presset til å satse eller droppe ut. Og det mener jeg Koss også hadde en kronikk om forrige uke som var fin, med det at vi må snakke liksom mindre om prestasjoner og mer om mestring. Og der mener jo vi at dette med egenorganisert aktivitet, og liksom, kan noen definere det? Det er jo også et godt spørsmål, men ja. Vi ser i hvert fall at det er flere og flere klubber som faktisk har skjønt det. De ser at de er nødt til å snu seg litt om og endre litt aktivitetstilbudet sitt, for å klare å ha aktivitetstilbud til ungdommer som faktisk har lyst til å drive med noe, men som kanskje ikke har lyst til å satse.
Og der er vi litt tilbake til min store forkjærlighet for bredde.
Ja,
altså,
absolutt.
Vi er helt avhengig av å ha klubber som sier at vi skal ikke være eliteklubb. Vi skal være breddeklubb. Vi skal sørge for at de som har lyst til å drive med ishockey skal få mulighet til hos oss. Og de som har lyst til å satse, de skal vi hjelpe videre. Mens de som bare har lyst til å spille fordi at det er morsomt og sosialt og mestring og den biten her, her er det rom.
Hvordan synes dere det er i hockey da?
Det er enkelte klubber som jeg synes utmerker seg. Da. Vi har jo trukket fram Furuset blant annet som en sånn
Stavanger, og Stavanger med Ernst Falk. Ernst Falk er jo helt fantastisk. Ja.
Så, som liksom så tydelig da, har tatt en sånn standpunkt. Og at vi skal satse på bredden.
Ja, det er en som på en måte, en sånn galleonsfigur som jeg...
Det er personavhengig.
Ja, det er det. Og Ernst Falk, jeg har lyst til å trekke fram han, for han er... jeg kjenner han jo på en måte ikke personlig, jeg har hilst på han et par ganger, men han er en som virkelig har brent for barn i idrett. Da.
Absolutt.
Og har gjort fantastisk mye bra for ishockeyen i Stavanger.
Jeg tror han blir 62 hvert øyeblikk. Han har startet en innsamlingsaksjon for Zuccarello Stiftelsen
på Facebook. Ja, kjempebra. Kjempebra. Og Jeg tenker at han får ikke nok, han og hans team da, for jeg regner med at han har en del mennesker rundt seg som også bidrar, men de får ikke nok anerkjennelse for den fantastiske jobben de gjør, og så har du selvfølgelig andre også. Furuset, spesielt i et veldig, ja, skal vi kalle det belastet område da, med veldig mye innvandring og sånne type ting. Jeg hadde gjerne sett at det kom enda flere med ikke-norsk bakgrunn inn i idretten vår. For det er det ikke nok av.
Ja, Zainab er jo...
Ja, og det kjempefint. Jeg bodde selv på, jeg har min oppvekst på Stovner, midt i Groruddalen, og det... Og det mange av de beste hockeyspillerne på Mats sin alder og i det årskullet der da, som kommer fra Groruddalen og Furuset. Men jeg skulle ønske det var flere.
Det er konkurranse mellom hockeyklubbene i Norge,
er det ikke? Det er det. Det er det. Men det som på en måte vi startet opp litt med da, hockeypodden, er jo for å ta for oss bredden, og så er vi veldig mye innom eliten også. Og i år så fikk vi Trine Larsen med på laget, og hun har tatt for seg jentehockeyen på en fantastisk bra måte, og vi ser jo nå gledelig at jentene kommer mer og mer inn i ishockeyen. Men igjen da, innledningsvis som Knut snakket om, det handler om haller, ikke sant? Det handler om istid. Og for å ta min klubb da, Tønsberg her sånn, stenger jo av Tønsberg ishall fra 15. april, tror jeg det var, fram til i august, hvor de da ikke har is. Ja. Og hvorfor skal ikke ishockey være en idrett som kan vare hele året rundt, når man har lagt det rette for alle andre idretter, ikke sant?
Mm. Og det er der... Man må gjøre det mattstykket også da.
Kommunene burde vært mer på banen for å legge til rette.
Ja.
I tillegg da til selvfølgelig Zuccarello Stiftelsen og andre organisasjoner som kan hjelpe til på den veien. Skulle ønske det var flere Ernst Falk der ute i alle idretter, og det er det helt sikkert. Men vi må ha mer, hva er det som skal til for at barn, vi skal legge til rette for at barn skal få aktiviteter året rundt, ikke bare på sommeren, eller på vinteren, eller på våren, eller høsten, men at man kan legge til rette for at barn skal trives og mestring. Og jeg tror også, det er helt riktig som Kristine sier, at for jeg tror de fleste da, ikke kommer opp på et elitenivå. Jeg tror de fleste er som Kristine sier, at de holder på med idretten fordi de synes det er gøy, fordi de treffer kompiser, men også fordi det er mestring i det. Og da, det kan være alt fra maling til korps til idrett. Ikke ekskludere noen ting.
Jeg kjenner godt til Rørvik idrettslag, for det er et område jeg har jobbet noen år i. Og de synes jeg jo løst det på en veldig bra måte, hvor du da tar fotball og håndball, setter seg ned, og så snakker de sammen, og så legger de opp et opplegg som gjør at spillerne kan være både på håndballen og på fotballen. Og det, jeg tror at i veldig mange klubber så er det ofte sånn motsetningsforhold. Altså bare liksom, du må liksom nesten velge en av delene. I stedet for klubben liksom setter seg til, og så hva kan vi gjøre nå for å holde på de unge? Slik at de har et aktivitetstilbud gjennom hele året, ja, samtidig som vi bevarer gode miljøet i klubben.
Så der, Mats har jo sagt det ganske tidlig, at en av fordelene, og i hvert fall det jeg har lest at han har sagt, da, det er jo at en av fordelene hans under oppveksten var at han drev med egentlig ganske mange forskjellige idretter, og ikke bare låste seg til ishockeyen. Det viktigste for han var at
Han fikk ha det gøy.
Ja, det var det gøy. Ja.
Det var ingen som presset han på noe tidspunkt.
Nei, ikke sant? Og det tror jeg er veldig essensielt oppi dette her, at man kan få lov til å forsøke flere forskjellige idretter. Da. Ja.
Man har jo egentlig sagt også i senere årene også, at den dagen det ikke lenger er moro, så legger jeg opp.
Ja,
altså, det står ikke,
han her. Ja.
Så han har jo bevart, og det har jo vi også sagt i
bevart
mange sendinger.
Bevart ungen i seg selv.
Ja, han har bevart leken i spillet sitt, og du ser det.
Ja, ja.
Og det er det som gjør han så unik og så god. Over 115 000 barn i Norge vokser opp i hjem med vedvarende lavinntekt.
Etter koronakrisen kan økte økonomiske forskjeller føre til at enda flere familier ikke har nok midler til å delta. Når idrett blir for dyrt, det barna som betaler prisen. Ingen barn og unge skal behøve å bli stående igjen på sidelinjen. Idrett og aktivitet skal være for alle. Zuccarello-stiftelsen jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi. Vips ditt bidrag til 514902 og hjelp barn til å oppleve mestring, samhold og idrettsglede.
Vi har forresten en tidligere hockeyspiller som regnskapsfører. Vet ikke om dere kan gjette hvem? Hvilken hockeyspiller også regnskapsfører?
Uff, nei, nå, jeg tenkte på andre, på Hilt Jørgensen, ja, men han jo advokat. Nei, jeg tar ikke den sånn på sparket.
Jonas Oppøyen.
Jonas Oppøyen, ja! Ja!
Ja, han så god ressurs for oss.
Jeg så faktisk at Jonas har ikke fulgt hockeypodden før i går. Så Jonas, det der er langt utenfor oss. Så jeg håper du hører på dette her. Vi får sende en liten hilsen til deg. Forhåpentligvis, så, han hadde jo en fantastisk god karriere da. Så det synd at han måtte legge opp på grunn av skader, men...
Ja, jeg veldig glad for at han har en skader i hvert fall.
Og så fin fyr også, vet du.
Ja,
kjempefin fyr.
Så, men dette med krav da, fra det jo noen som stiller, som gjør en due diligence, ikke sant? Og da får de jo tilgang til strategi, og vi deler jo det de ønsker, ikke sant? Vi jo helt transparente. Hvem som helst kan jo gå inn på innsamlingskontrollen og sjekke regnskapet vårt, og nå legges jo også ut 2022. Men det veldig mange som har tillit til oss, fordi... Ja, fordi de kjenner oss, og de får en relasjon til oss. Og så vi jo ganske unike ved det at vi faktisk sitter og direkte betaler treningskontingenter. Ikke sant? Og alt det her ligger jo inne i systemene våre.
Ja.
Ja, jeg vil si at vi opplever veldig høy tillit begge veier da.
Litt tilbake, ja, litt rann tilbake til det der med bare et godt eksempel når jeg var sponsoransvarlig i Vålerenga. Så hadde jeg og Jan-Tore Kjær et møte med UnoX, med Vegard Kulseth. Hvor vi da forsøkte å få med UnoX som en partner i Vålerenga. Men han var veldig klar på at, ok, vi skal satse på sykkel. Og det lot han på en måte, dette har tatt mange år da, men det viser bare et bilde på et samfunnsansvar, som jeg synes vi skal hylle da. Fordi han var veldig klar på sin strategi, og fikk ansatte til å sykle til jobb. Det var det startet med.
Mm.
Og så har han fortsatt, og nå skal jo UnoX være med i Tour de France, det kanskje litt lite sidespor, men det viser at man kan som bedrift engasjere de ansatte og venner, kjente, familie og så videre til å ta klokere valg i forhold til både miljø og forhold til egen helse. Da. Og det tror jeg kan være en sånn innfallsvinkel for flere bedrifter da, å se på, at ok, vi må ta mer samfunnsansvar, men kanskje da for de ansatte som en medverdi.
Ja, og ja. Det går jeg tilbake til Energima-gruppen. De har jo veldig mange tidligere idrettsutøvere som har drevet med idrett, som nå jobber i Energima-gruppen. Og det er jo ting i verdier i idretten som du tar med deg videre til næringslivet. Det er jo ikke noe tvil om det. Ikke sant? Det går jo på lagspill og det å... ha disiplin og rutiner og ansvar og så jeg tror det er veldig mange overføringsverdier hvor sporty bedrifter forstår verdien av at barn er aktive og opplever mestring da, for det er jo det du opplever oppturer, du opplever nedturer, utvikler deg som person.
Absolutt.
Og det gjør man jo som et lag også på en arbeidsplass. Du opplever oppturer, nedturer, og bygger deg videre.
Jeg tror at det er veldig mange, bare sånn kjapt, Knut, jeg tror at det er veldig mange, jeg bruker meg selv som et eksempel igjen, da. Det er liksom det at jeg har vært involvert i en lagidrett i stort sett hele mitt liv, har hjulpet meg i arbeidslivet, i forhold til det å tenke lagspill. Ja, du skal tenke litt selv også, men det å være en god lagspiller internt i en bedrift tror jeg er kanskje en av de viktigste egenskapene man har. Samtidig som at for oss elgere da, så handler det om den konkurransebiten også, ikke sant? Som jeg har tatt med meg inn i de bedriftene jeg jobber i. Og det tror jeg også viktig da.
Jeg vil litt tilbake til Zuccarello-stiftelsen. Du snakker om at den kontakten du har med grassrota, dere faktisk sitter og bestemmer i detaljer de små beløpene som fordeles ut på mange, mange mennesker. Men samtidig så sier du at det skal bli en større påvirker. Betyr det at vi kommer til å se mer av Zuccarello-stiftelsen som en lobbyaktivist i forhold til det å påvirke både politikere og Norges idrettsforbund i forhold til dette her med
tilrettelegging for barn og barn. Lobby, men ja, vi, det er helt 100%.
Ja. Det gleder jeg meg til.
Det jeg også.
Ja.
Definitivt. Elsker at vi har kommet i en posisjon nå hvor statsråden eller departementet kommer, ringer oss og spør. Ikke sant?
Veldig bra.
NIF gjør mye, Kulturdepartementet gjør mye, ikke sant? Alle gjør mye, men det er et økende problem. At barn står på sidelinjen og ikke får delta i idrett. Og så ringer de oss og spør, hvorfor er det sånn? Hva tror dere? Ikke sant? Inviterer oss til dialog. Det er en kjempemilepæl for stiftelsen.
Veldig bra.
Og noen av våre innspill til statsråden er jo å se på hva er egentlig utfordringene. Ikke sant? Det vi ser gjennom vårt arbeid, vi har målgruppen som må slutte med idrett eller aktivitet før de egentlig ønsker det. Det er en målgruppe. Og det vi ser her er årsaken er veldig sterkt økonomisk betinget. Og tydelig fellestrekk er jo at det er lav inntekt i husholdningen. Og den lave inntekten skyldes ofte omstendigheter hos foresatte som enslige forsørgere, AAP, uføretrygd, en kombinasjon av enslige forsørger og AAP eller uføretrygd, eller at det rett og slett blir for dyrt selv med en normal medianinntekt. Ikke fordi barn eller ungdommen eksplisitt skal satse, men fordi idretten profesjonaliseres flere steder. Og organisert lavterskeltilbud er en mangelvare, spesielt for barn over 10-12 år. Og så er det ulike, altså sosiale ulikheter som gir utslag i muligheten til å delta i idrettsaktiviteter.
Jeg synes det veldig interessant det du sier det. Jeg satt og så på nyhetene hver gård. Om alle, nå varslet de om kaos på flyplassen, for at alle skal ut og reise. Det de ikke sier, og som jeg synes er veldig rart at de ikke gjør, det er at det er langt færre som reiser i år enn det har vært før. Langt færre som reiser, for de har ikke råd.
Nei.
Du snakker om barn, jeg tror vi kommer til å oppleve nå at det er mange barn som kommer i den kategorien, runder av på aktiviteten, for de har ikke råd. Familien har ikke råd.
Det er fryktelig trist.
Alt blir dyrere på grunn av de økonomiske situasjonene som er i Europa og i verden for øvrig, pluss krigen på toppen av det hele, så gjør det at alle råvarene, og vi har lav kronekurs, det gjør at alt utstyr, idrettsutstyr som kommer inn til Norge, blir mange titals prosent dyrere enn det bare var for et år siden. Så jeg håper på at vi ser nå en mye større grad av at folk selger brukt utstyr og tar i bruk brukt utstyr, og at man er raus med hverandre.
Jeg tror det er ganske mange boder rundt omkring i landet som
definitivt
hvor det ligger mye skatt som egentlig kunne vært skatter, bytte ut noe lisser, slipe noe stål og så det
eller fotballer eller fotballsko eller håndballer eller hva det måtte være for noe. Man burde egentlig hatt en sånn markedsplass hvor man på en måte kan...
Det finnes det.
Ja, men at man på en måte hadde fått markedsført det enda bedre, da. Slik at man visste hvor man skulle ta kontakt. Da.
Ja. Ja. Det finnes mange muligheter, men man er nødt til å ha næringslivet med på det. Og så er det, ikke sant, veldig mange... ofte så er det sånn... Det blir det der, skal man tenke langsiktig, eller skal man tenke liksom her og nå? Og veldig mange store... Bedrifter tenker jo veldig ofte her og nå, ikke sant? Og da er det sånn, ok, gir det her lønnsomhet her og nå, eller det neste året, eller to året? Nei, ok, men da begir vi oss ikke ut på det. Ikke sant? Så jeg tror det er sinnssykt mange ting som vi får høre om, typ det du snakker om nå, en sånn plattform, blant annet. Også noe som koblet til en annen ting, som koblet til VIPS for eksempel, hvor hvis du får fakturaen fra en klubb, og så det for eksempel en QR-kode der, så tar du telefonen, kobler åpneren med VIPS, og så gjør de en automatisk sjekk med for eksempel selvangivelsen. Da, ikke sant? Der kan du ta ut hvor mange, eller et annet system, hvor du tar ut hvor mange bor i denne husholdningen, og hva inntekten på denne husholdningen. Ikke sant? Der det noen parametre som man kan gjøre, som gjør at man, ok, da får man innvilget et stipend for å betale den treningskontingenten. Mm. Det, nå vet jeg ikke om jeg fikk forklart det godt nok, men
jo, men jeg er med på tanken
mange,
der også.
Ja, det finnes så mange, for det mye skam i Norge, ikke sant? Mm. Så, det ikke, så vi jo et sted hvor folk kommer til om de i en klubb, eller om de ønsker å komme inn i en klubb. Mm. Ikke sant? Men vi ser jo i vår søknadshåndtering at det flere som i klubb, som, hvor det kanskje finnes en løsning i klubben for dette her et inkluderingsfond, men hvor de kvier seg.
Fordi det skam rundt det, ja.
Det så mye skam rundt det å ikke ha råd til det. Alle liksom skal ha råd til i Norge.
Ja, ja, ja.
Og det jo, vi prøver å være mye mer sånn positive rundt det her, derfor vi kaller det stipend. Og nå får alle en video som sier fra meg, så sier jeg gratulerer at du har fått stipend fra Zuccarello-stiftelsen, ikke sant? Så kult at du driver med en idrett. Fordi av og til så trenger disse som søker bare å bli hørt.
Ja.
Og de trenger å høre at så fint at du har lyst til at din sønn skal starte med en aktivitet. Ikke sant? Mm. Det men, har vi lyst til å hjelpe deg med.
Men hva kan du si om søknadsbiten nå de 2-3 siste årene?
Altså, vi hører jo veldig mange historier da, ikke sant? For det jo mammaer og pappaer som deler med oss. Og det jo disse faktagrunnene som jeg akkurat ga dere med, ikke sant? Hvorfor det lav inntekt i huset? Men barna har så mye lojalitet til sine egne foreldre, ikke sant? Barn sier at de ikke har lyst til å drive med aktiviteten lenger, fordi de vet at mamma og pappa sliter med å betale. Eller så sier kanskje storesøster at hun har lyst til å slutte med aktivitet, fordi da kan lillesøster eller lillebror starte med en aktivitet. Altså det så mye kjærlighet, ja, ja, ja. Ikke sant, overalt. Mm. Og når man sitter og leser det, og så kan man jo da fort bli provosert når det snakkes mye om advokatregninger, ja, ja. Eller, ikke sant, og juridisk hjelp for all del, det er alfa og omega i situasjoner. Mm. Så jeg skal ikke sitte her og kritisere det helt tatt, men det
men løft,
kan
løfte blikket litt.
Ja, løfte blikket litt. Ja. Også, ikke sant, fordi media har stort ansvar i hva det de setter faktisk fokus på.
Mm.
Ikke sant? Skal de, hvor mye ressurser skal de bruke på å liksom prøve å lage en clickbait på advokateregninger?
Mm.
Versus hvordan kan de heller gi disse historiene en stemme,
ja,
og løfte de opp, ja. Fordi vi kan ikke drive og ringe statsministeren og fortelle dem, liksom, men jeg er sikker på at jeg har fått en dag med statsministeren, Mats og jeg, og satt oss ned, og uansett hvem som statsminister, når vi får den invitasjonen, så det, ikke sant, bare, dette her er historiene.
Ja.
Det sånn det
Ja.
Vi et vindu inn til hva som faktisk skjer på klubbnivå, og hjemme i de 1000 hjem.
Men det som moro nå, det jo at departementet tar kontakt med dere, som du nevnte den tidligere. Ja. At, så dere har jo, Zuccarello-stiftelsen har jo gjort såpass mye bra siden 2016, og et godt stykke arbeid, som igjen har gjort at dere synlig, som igjen gir dere en stemme.
Ja.
Men det klart, jeg ser poenget ditt i forhold til at du kanskje har kommet enda tettere på de som sitter og beslutter.
Men samtidig så tror jeg at den jobben dere gjør, og faktisk det at dere jobber helt ned på detaljnivå, kanskje når dere forteller om det arbeidet som gjøres, for det tror jeg veldig viktig, kanskje begynner å få kommuner og sånt til å tenke litt annerledes.
Mm.
Næringsliv og kommune har jo lansert et såkalt friskhuskort, det vil si at alle familier som er under viss lavinntekt, da, får da et sånt kort hvor det da x antall tusen kroner på, som da kun kan brukes i lag og foreninger. Og da kommunen blander seg opp nå opp i hva slags aktivitet de bruker, men det kan kun brukes til det. Og da kommer de med kortet, og så får da idrettslaget kortet, og så sender de bare regningen til kommunen. Men der altså, og det for å fjerne vekk det stigma, ikke sant? Det kan være at noen får 1000 kroner, mens andre får 10 000. Så ingen
jo, men
vet.
Det vet man ikke.
Nei, og ikke sånn sant? Skal det være.
Ja, men det kunne jo vært, det visste jeg ikke om en gang, så, men det kunne jo vært en fin løsning hvis de som sitter og bestemmer i Norge da, kunne lagde en sånn type ordning da. For jeg opplever også det samme som Kristine nevner, at det er mye skam rundt dette her, og jeg forstår det litt også. Det er liksom, fordi samfunnet har blitt sånn at, og i hvert fall her i Norge da, at alle skal, det er en selvfølge at alle skal kunne drive med idrett da, uavhengig av hva mamma og pappa tjener, ikke sant? Men sånn er jo ikke virkeligheten.
Men så har du også flere tilbud nå som BUA, buene som rundt om i store deler av landet, som gir også folk en sjanse til å få testa ut en idrett, da, uten at de må høre å blakke seg helt på utstyr, så får de liksom lånt pult utstyr, og så får de testa det ut, da, enten det mountainbike, eller om det ishockey, eller ski, eller hva det måtte være. Og det derfor jeg tror at deres stemmer så viktig, da. For at det at man har, derfor jeg veldig, veldig glad når du sier at det skal være flinke til å bli tydeligere stemme i den offentlige debatten, fordi at det er det som pådrivende til at man da igjen starter idémyldringen som da avstedkommer med for eksempel av BUA. Da.
Og det synes jeg veldig positivt med Zuccarello-stiftelsen også, det at man har ikke låst seg mot ishockey.
Nei.
Man treffer veldig, veldig bredt her. Og nå har man jo også gjort et samarbeid med Joshua King fotballskole.
Ja.
Har jeg skjønt?
Det skjer om noen, det er, 23. juni så braker det løs. Da er det først 3 dager gratis fotballskole med, oppe på Romensletta. Da er det 525 barn.
Fantastisk.
Så er det da, i gang setter massevis av trenere og sånn. Jeg tror vi har 80 trenere eller noe. Og så... Så det er jo sånn skikkelig, det er jo toppnivå på disse trenerne da. Så det er jo god kompetanse i trenerapparatet. Og så det er fredag, lørdag, søndag, og så mandag så braker det løs med 3 uker med sommerleir på Breivoll gård i Ås kommune, innerst i Bunnefjorden. Og der er det jo 200 barn per uke i alle 6-12 år, altså barneskolen. Det er uten overnatting, og så har vi jo busser som går til og fra, sånn at det skal være lavterskel, lavterskel, lavterskel.
Fantastisk.
Og da går vi jo først ut og rekrutterer gjennom kanaler som treffer målgruppen godt. Da kaller jeg målgruppen kan ha behov, kan ha et større behov for gratis sommerferie. Der rekrutterer vi først ca. 60-65% der, og så er det åpent for alle sammen. Og Zucca Summer Camp er minst like fet som disse som du betaler 4-8 000 kroner for en uke.
Ja, absolutt.
Og nå nytta i året er at det blir ulike, det er jo alltid sommeraktiviteter, men også ulike aktiviteter, idretter, men med en leken tilnærming. Så du skal kunne prøve tennis, du skal kunne prøve bandy, basket, fotball.
Volleyball.
Ja, det, volleyball har vi ikke med faktisk, men det kunne vi hatt med, men... Vi har veldig stor parkour, da.
Ja.
Så vi jobber litt med det nå. Så vi jobber på spreng for å tilby barn og unge aktiviteter denne sommeren her. Og det er jo da også en veldig fin kanal for oss å markedsføre hva er det vi egentlig ble etablert for, ikke sant?
Ja.
Det er jo å bidra til regelmessig aktivitet. Og da har vi også en ny søknadsrunde åpen. Så det gleder vi oss veldig, veldig til.
Ja.
Men da, vi skal begynne også å runde av etter hvert nå, Kristine, men det, vi snakker jo, dere holder til i Bærum, og vi snakker ofte om ting som skjer i Oslo-området og sånne ting, men Zuccarello-stiftelsen, det er for hele landet.
Ja, vi er, så jeg vil si at vi er jo digitale, ikke sant, med tanke på å sende en søknad, så kan du gjøre det uavhengig hvor du bor, og så gjelder det jo for aktivitet i Norge, så vi støtter jo ikke aktivitet i utlandet sånn som treningsleir i Spania for eksempel, det faller utenfor vårt område, fordi vi, har ikke, vi skal ikke være et fordyrende element I idretten.
Men har du fått søknader og behandlet søknader som kommer fra andre steder I landet også allerede, eller?
Ja, 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 herregud. Ja, vi har vært til steder fra nord til sør lenge. Altså fra med 2018, fra med jeg startet, så har det vært søknader fra nord til sør.
Så bra.
Absolutt, over hele Norge, alle mulige idretter, og vi synes det kjempegøy når vi ser en ny idrett.
Ja.
Da det sånn, åh, dette har vi ikke...
dette er bra.
Så hva dette for noe, liksom? Ja, ja. Og så ser man liksom trender også, det sikkert litt at ryktet går I et eller annet forbund, og Zuccarello-stiftelsen, de fikk vi, ikke sant? Så plutselig blir det masse skating, eller så blir det masse discogolf, eller så... Og hockey, det det alltid, så... Ja. Men det kan jeg si litt sånn, hockey og fotball, ikke sant? Hockey har jo alltid vært dominerende I søknadsbunken vår. Det jo på grunn av kjennskapen til Mats. Men også fordi det kan jo være dyrt,
ja,
ikke sant?
Ja, ja.
Med reiser og turneringer, for det jo langt mellom anleggene og hallene som dere vet om. Men, men nå det fotball. Har gått forbi hockey.
Oi.
Ikke sant? Så nå det fotballen, folkens.
Ja.
Som det søkes mest støtte til.
Oi. Ja, ja.
Det tenker jeg, det burde man tenke seg litt om da, for det jo den verdens største idrett.
Ja.
Men hva neste søknadsfrist nå?
Neste, ja, det må jeg inn og sjekke I dokumentene våre her. Jeg tror fristen, vi har endret litt I 2023, skjønner du, sånn at den runden vi akkurat hadde nå fra mars til midten av mai, der fikk vi 379 søknader. Det så mange vi aldri har fått I en runde. Så det helt tydelig at det tidsrommet der veldig bra tidsrom. Og da får vi alle svar også nå før de går inn I sommeren, og vet hva som skjer neste skoleår, ikke sant?
Ja.
Men den neste runden, der har vi den åpner 1. juli, og så mener jeg fristen første eller andre uke I september, så får man da svar I oktober.
Hvor mange søknadsrunder det dere har per år?
Nå har vi 3 runder.
Ja, ok. Vi har fått noen spørsmål. Vi har jo vært ute på sosiale medier og proklamert at vi skulle få besøk av Kristin I dag. Ja. Og fått mange spørsmål. Vi må jo velge ut noen da. Ina Nyheim Brun har følgende spørsmål til Kristine. Hva tenker du om inngangspenger, billetter I breddeidretten? 50-70 kroner for å se barn spille en kamp I alderen 6-15 år.
Ja. Nei, jeg tobarnsmor, men min eldste går nå I, altså han begynner jo I andre da, så det her jo, det jo noe, først nå det siste året hvor jeg kjenner det personlig som mamma, og jeg også kjente jo, jeg har jo piggene ute på alle sånne ting, så da var jeg skulle på en fotballcup her, og så var det jo først parkeringen da, ikke sant, da var det bare det å finne ut av hvordan du skal betale for parkeringen, kan være utfordrende for noen da.
Ja.
Men også skal du gjøre ditt, fordi da får du det gratis. Men, men parkeringen var vel på 60 kroner.
Mm.
Og så var inngangsbilletten per, ikke sant? Det var jo på 50 kroner.
Ja.
Da tror jeg lillebror på 3 år, han kom inn gratis.
Ja.
Men det var da 50 for meg, 50 for mannen. Så det var 100, 150 før vi hadde kommet inn døra.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og så kommer du inn, og så det spill og show og hei og moro. Og så skal du ha pause, og da det kaker.
Ja.
I lange baner.
Åh, pølser. Kake, kaffe.
Jeg så drittlei av kaker. Hvorfor har vi kaker på barnearrangement?
Nei, skal ha noe sunt.
Ja, altså, alle her rundt bordet liker kaker.
Ja.
Altså, men det arrangement, idrettsarrangement for barn og unge, og så serveres det kaker I hytt og gevær.
Ja.
Jeg fatter det ikke. Da vi var på Lommedalen Cup, så kudos til dem, så var det ikke noen kaker. Og det var liksom frukt og oppskåret, og så var det, jeg hørte mannen komme hjem, han fra Spania, så han spiste mye god mat, altså. Han skrøt så mye av noen wraps eller noen greier som han hadde fått der.
Ja.
Så mye bedre enn...
Bama, 5 om dagen. Ja. Frukt.
Ja, ja,
ja.
Så bare få bort det der kakekjøret, og så slutter man også... Plage foreldre med, kan du bake kake hit og dit? Og bare
det det mye av.
Ja.
Det det veldig mye av.
Og det dyrt, ikke sant? Og på en annen køpp så plutselig forteller, da visste jeg hvor jeg skulle parkere, ikke sant?
Mm.
Men den andre mammaen da, som kunne vært I målgruppen vår, hun endte opp med å parkere og betale 200 kroner.
Ja.
200 kroner for å se gutta spille fotball.
Ja.
Jeg synes det nitrist.
Det kjempetrist.
Og da, da sender jeg en melding til en gang til Øystein til kontoret. Ok, sjekk ut Easy Park. Vi må snakke med noen parkeringsselskap. Det her må vi liksom få til en stor avtale. Sånn, altså sånn, det, når det cup, så, så burde ikke... Så, noen må komme og ta et samfunnsansvar.
Ja.
Det skal ikke være sånn som det nå.
Oppfordringen herved sendt til parkeringsselskaper. Ta kontakt med Zuccarello-stiftelsen.
Ja.
Få til en avtale.
Altså, jeg skulle gjerne vært med betalt jeg for inngang eller parkering hvis jeg visste at det gjorde at de ungene som spilte på det laget eller familien som hadde barn på det laget der som fikk en billigere avgift.
Ja, men parkeringsselskapene men, maler sin egen kake.
Ja, det jo kake. Greit. Men nå, tenker jeg på de arrangementene hvor du kommer, hvor idrettslaget står og har folk, og du må betale for parkering. Mm. Mm. Til, type Ekeberg for eksempel, ikke sant? Mm. Hvor da det går til klubben. Men hvis jeg hadde da samtidig visst at jeg hadde gått rett til å redusere kontingenten til ungene, så skulle jeg vært med og betalt.
Fantastisk.
Men jeg frykter for at det ikke tilfelle. Det tror jeg nå går inn i det store sluket.
Ja. Har jeg et spørsmål til?
Ikke sant? Så du som har da, du som pappa eller onkel, ville da betalt 60 kroner for å parkere hos Easy Park, så lenge du visste at de 60 kronene gikk til...
Idrettslaget.
Ikke sant? Mm. Ja. Nei, det finnes masse fantastiske gode løsninger og vi er veldig kreative og sporty og ja. Og så er greia da, så det spørsmålet fra innan, fordi det er jo egentlig, jeg synes jo ikke det greit. Og så står jeg der selv, og så spør jeg jo til hun dama som står i disken. Ikke sant? Fordi du blir jo da i møtt i døra. Ja, det 50 kroner. Og så vipser jeg, det QR-koden, og så står alle sånn. Og så kanskje du får nekt på kontoen din da. Det kan være noe enkelt som at du har byttet bank, men det kan også være at du bare ikke hadde penger da.
Mm-hmm.
Så står du der liksom on the spot, og bare, ja. Jeg har ikke penger. Ikke sant? Er det en secret code? Hvordan skal jeg se på den damen for at hun skal forstå hei, hjelp meg liksom.
Mm.
Så jeg spurte henne, jeg bare, hei, jeg fra Zuccarello-stiftelsen, jeg betaler, men hvor det kommunikasjon til de som ikke har muligheten til å betale? Eller, hva gjør dere, ikke sant? Ja, nei, de får gå, ikke sant? Bare, ja, men det står ikke noen steder.
Mm.
Og det det samme på kommune- og statnivå. Det finnes masse ordninger rundt omkring i det ganske land, men det kommuniseres ikke godt nok.
Mm.
I Bærum, der de ganske gode. Så der har de fritidskortet, fritidsstipendet, som gjør egentlig det samme som vårt personstipend gjør. Og det også tillitsbasert, ikke sant? Og lavterskel, men du går gjennom klubben, ikke sant? Så det skam, så treffer det kanskje ikke helt.
Mm.
Men det finnes masse ordninger, men det så fragmentert og lite systematisert hvilke ordninger som i hvilken bydel eller kommune. Og her også mener vi at det må være et system, det må være likt, og det må kommuniseres
ja.
At det finnes.
Ja.
For det finnes masse. Hvor skal man kommunisere, spør du da. Gjennom skolene. Amen.
Smart. Ja.
Men du ser også et legekontor nå, vi har vært på legetime det siste, så har du merkt at automaten forsvinner i gangene. Tidligere så sto man og skulle betale på legetime på, sånn,
ja,
på automat.
Ja.
Den borte nå.
Ja.
Og det bare for helst at det stod alt for mange der som ikke hadde råd, som ikke hadde dekning på kontoen, og som det ble bare, for oss brukte jo mye tid til det personal som jobbet på legesenteret, og det ble veldig, veldig pinlig.
Ja. Vi må
så nå får man bare en SMS, og trykker man på SMS-linken, så går den rett til Vipsen, så kan du gjøre det, har du 48 timer på da.
Ja. Nytt spørsmål. Ina har, hun har mye gode spørsmål, så da tar vi videre på denne. Zuccarello-stiftelsen jobber for å gi alle barn i Norge muligheten til å delta i idretten og bidra til at barn ikke blir satt på siden i idretten. Hva tenker du, Kristine, om at jenter og gutter blir behandlet ulikt, og da særlig innenfor ishockeyen?
Ja, jeg synes jo ikke det greit.
Nei.
Altså for det første så det må være mye kulere å spille med, på blandet lag. Ofte, jeg forstår at ikke det alltid funker. Men dette med istid da, for eksempel, eller hvis man blir litt eldre eller har ungdom og tilgang til støtteapparat, det ser man jo at det forskjeller på hvordan hva jentene har og hva guttene har.
Mm.
Og jeg har en nabo som har fortalt meg, så hvis hun ikke tillater oss, får vi klippe det bort, men innenfra Bandy, og fortalte meg om hvordan hennes reise og lagets reise var til VM i Beijing. Ikke sant? Og de tingene hun hører, da sitter jeg og tenker, var det her liksom, var det 73, altså hvilket år var det her? Så jeg vet hun ikke er så gammel, hun er bare to år eller meg. Det var i 2018, folkens.
Ja.
Ikke sant? Når du hører at de spilte bandy, de måtte utenfor området, der hvor det var altså VM-området, de spilte på is som var rugglete. Det var ikke trygt engang.
Nei.
Ikke sant? Så det er jo, det her, kjønnsbalansen må bedres, og hvis din datter skal forvente lik lønn for likt arbeid i arbeidslivet, så må hun være vant til
det like samme som gutta.
Forutsetninger
ja,
som gutta.
Ja, absolutt. Jeg er helt enig.
På banen.
Ja. Litt tilbake til det vi sa innledningsvis. Da. Jeg synes på en måte at norsk ishockey har vært flinkere, ikke flink nok kanskje, men flinkere til å inkludere jentene i idretten, i hvert fall vår idrett da. Nå skal ikke jeg snakke på andres vegne, men jeg synes på en måte Norges ishockeyforbund og litt sånn top of mind da, jentene, Bambusa-ligaen, man har blitt flinkere til å inkludere og involvere jentene nå. Og det er også veldig gledelig å se at Mats var i Stavanger nå, nevnte kanskje tidligere, for å snakke opp jentene i ishockeyen, og det er kjempepositivt, og spesielt med tanke på det navnet som han har da, ikke sant, at han får jo mer media med seg, og det er flere som lytter når han snakker, og han er seg ansvaret bevisst, tenker jeg, i forhold til det.
Og så er det altså dette om jentehockey, eller om det er jentefotball, eller om det er en annen type idrett, så er det er så viktig at ikke det bare igangsettes et kult konsept, eller et eller annet navn, eller et eller annet hashtag, et eller annet.
Mm.
Altså,
det må følges opp.
Det må følges opp, og det må gjennomsyres hele organisasjonen og forbundet.
Mm.
Ikke sant? Det kan ikke bare være sånn, oi, kult, det konseptet var bra. Og så kommer det kanskje fra et eller annet forbund. Og så, vær så god klubber, vær så god, her lanserer vi.
Her kan dere kjøre.
Ja, you go. Sant? Altså, liksom, hvem er det som får ansvaret? Det er jo klubbene.
Ja, det er jo klubbene.
Sant? Så, ja.
Og der har nok ikke alle klubbene vært like flinke, tenker jeg da, men samtidig så...
Man kan er det ikke forbundet sitt ansvar da?
Nei, det er jo egentlig klubbene sitt ansvar. Forbundet setter i gang... tiltak og vedtak og hele den biten der sånn.
Ja.
Men så er det jo til syvende og sist klubbene sitt ansvar.
Men hvem er det forbundet jobber for?
Forbundet skal jo jobbe for klubbene.
Ja.
Ja, definitivt. Men det er vel ikke alltid tilfelle, er mitt kjennskap.
Mm-hmm.
Nei, jeg er helt enig med deg i forhold til at det må på en måte komme sterkere lut til.
Derfor må vi også innfinne oss med at det tar tid å utvikle noe. Vi har snakket mye om dette. Vi er jo ofte utålmodige i forhold til regelendringer og sånne ting, eller ting som vi ønsker endringer i hockeyen. Men ting må modnes, og det må gis innhold, og det må gis substans.
Definitivt.
Så kan du gå ut i klubbene med det. Men jeg er helt enig med deg, hvis du da bare er en idé. Altså, det holder ikke.
Alle kan lage et konsept, men det må på en måte følges opp, og det må målsettes.
Og så må det gi substans, det må gis en... Så klubben som får det, så er det er ikke to A4-ark, men det er et kompendium. Man sier at det sånn kan det gjøres. Og så når da klubben sier at det står der. Ja, men hvorfor ikke? Det står der.
Mm.
Altså, det er gjennomarbeidet.
Mm.
Og det er viktig.
Men det viktigste er eierskap til ting, tenker jeg da.
Ja, hvem da?
Nei,
nå
tenker jeg på klubben. Hvis da forbundet sier at ok, nå må vi... la oss si at man har laget et kompendium da.
Mm.
Man sender det nedover til klubbene, men så må klubbene ta det eieransvaret for å gjennomføre dette her.
Mm.
Og der er jeg enig med Knut igjen i forhold til at det der er man kanskje ikke like flinke alle sammen, fordi det er sånn eierinteressekonflikter da.
Ja, fortell om de konfliktene.
Ja,
hvor er det, hva er konfliktinteresse?
Nei, konflikten er jo...
Det største er jo at det er ikke min idé.
Ja.
Ja.
Det er faktisk det verste.
Ikke sant?
Det er helt riktig. Det var din idé.
Ja.
Derfor ikke den god.
Det ikke min idé. Skal du liksom komme her og fortelle meg hvordan jeg skal drive klubben min?
Ja.
Jeg har vært i klubben i 20 år, og der har vi veldig mange mennesker som er der hvor jeg nevnte nå, at man, nei, nå var det Knut som kom med den ideen, han skal tenke nytt og så videre, men det ikke noe jeg ser for meg, at det kult for min klubb.
Jeg kan ikke tvinge en klubb til å gjøre
sånn. Så ikke kom her og fortell meg hvordan jeg skal drive klubben, liksom. Og det ble helt meningsløst. Nå må vi løfte blikket litt, og så må vi se litt oppover og fremover, og ta til oss de der nye ideene som kommer, tenker jeg.
Og så det veldig mye stort ansvar for den som kommer med ideen nå, da. Altså klar, hvis du har en idé på et nytt konsept eller en ny ting, det og måten du kommuniserer på.
Ja.
Ja.
Og det tror jeg nøkkelen
er. Ja, men hvis jeg får deg til å føle at engelsk litt inn i det også.
Ja,
definitivt. Så, så får man eierskap til det. Ja. Sant? Men hvis jeg kommer til deg og forteller hvordan ting skal gjøres.
Ja, da.
Litt sånn ovenifra nedholding, det funker ikke.
Det har vi kommentert ganske ofte her.
Ja. Men elite, eller så topphockey, elitehockey, hvor Kato og Thomas jobber da. Det ikke det. Det vel en organisasjon som skal jobbe litt for toppklubbene, og da også for forbundet, så at det en god kommunikasjon der. Ikke det som meningen med...
Den norske toppokken, ja.
Ja.
Det er det som er meningen. Ja, det det som meningen, ja. Men litt tilbake til det du sa i sted, Knut. Man må på kanskje gi dem litt rande tid. Men jeg synes jo personlig at de har hatt mer enn god nok tid nå. Nå står jo elitehockeyen i Norge uten et liganavn, blant annet. Vi vet jo enda ikke hva som skjer rundt den biten der. Men Norsk Topphockey og Norges Ishockeyforbund er jo til for eliteklubbene, da.
Ja.
Ikke sant, for prestasjonsdelen. Og ikke så mye til for bredden. Og derfor er jeg veldig glad for at hockeypodden setter breddeidretten på i fokus, da.
Ja.
Men jeg har lyst til å gi forbundet litt ros også.
Ja.
Og det måten jeg har tenkt på dette her med barn. Og skøyte skolene og dette her sånn. For hvis du kommer på de klubber som virkelig har tatt det her på alvor, så mysser det av liv, og de sliter jo med at det spreng halvkapasitet hele tiden. Så de roper jo bare på mer halv.
Ja.
Og det er klart at når Stavanger som har 4 isflater klarer å fylle dem, det fullt. På 4 flater, liksom.
Ja, det forteller noe.
Det forteller noe om hvordan de jobber, altså hvor målbevisste de er. Så jeg synes jo det på gang, altså.
Definitivt.
Men vi må ha flere haller.
Nå har jeg sagt definitivt ganske mange ganger i dag. Det nesten litt tristant, men...
Men altså, dere snakker veldig mye om haller og anlegg, og jeg vet at vi har avslutt og sånne ting, men hva med Løkka, da?
Løkka, kjempeviktig, men så har det litt igjen med været som det har vært nå i det siste også. Jeg husker når jeg vokste opp, så var det jo, da sprøytela vi Stovnebanen, vi sto ute på skøyter på islagte innsjøer. Men man konkurrerer litt da, med andre type ting, ikke sant? Sånn som sitte hjemme på rommet med gaming. Hvor jeg var inn i går, jeg satt og kjørte bil sammen med en kompis av meg som heter Geir Rosenvinge, og så satt vi og pratet litt om oppvekstvilkår til barn og så videre da. Og det som bekymrer han litt, det var at barn i dag ikke aktive nok. Men er det ansvaret til foreldrene, eller er det ansvar til idretten, eller er det ansvar til skolene, til
det jo et samfunnsproblem,
det er et samfunnsproblem
først og fremst foreldrenes problem, ikke sant? Eller,
nei, jeg tenker liksom lille poden på 10-12 år sitter og spiller Fortnite, og så har foreldrene kjøpt en el-sparkesykkel til en, som gjør at han skal i hvert fall ikke bruke beina sine til å gå på. Da har du bomma litt, tenker jeg.
Ja, altså vi veldig for å snakke mer om løkkeaktivitet.
Absolutt.
Og jeg vet ikke om ungdom eller barn nå vet hvor nærmeste Løkka er. Hva Løkke? Ikke sant? Altså sånn, bare da vi var med i hockeyhoder-prosjektet, der en grynerhall midt på Grynløkka. Og da har du 350 barn som går på skole et steinkast unna. Hadde ikke satt foten, visste ikke hva som var bak den døren. Altså, det var jo fotballbanen på baksiden der, sant? Men hva inni der? Ingen hadde lurt på det, kanskje, men
nei.
Oi, her var en skøytebane, gitt.
Ja.
Midt på Løkka, ikke sant?
Kommunikasjonsbiten igjen, ikke sant?
Ja.
Skal man, hvor skal man starte kommunikasjonsbiten for å få flere barn inn i idretten, eller i løkkeidrett da? Ikke sant? Ja. Burde man starte på skolen? Enda mer uteaktiviteter i skolehverdagen? Jeg synes på en måte gym har på en måte blitt litt sånn utvasket. Det, skal man drive gym nå fra 1. til 6. og 6. til 9. eller ungdomsskole og barneskole, så er det liksom enten sykling en liten tur, eller så er det et rebusløp, eller så er det, det er ikke noe system.
Jeg stemmer for en løkkerevolusjon, og alle foreldre tar med barna ut.
Ja, og, så, og da løkkerevolusjon.
Ja, men da tror jeg også, jeg er helt enig, løkka må tilbake igjen.
Løkka
den
må tilbake.
Den trenger både på sommer og på vinteren. Løkkefotballen, den kjempeviktig.
Og der tror jeg Elitokke da, med det gode duoen som er der, kan få til fantastisk mye moro. Og kombinere både eliteklubbene, men også med samfunnsansvar, og tenke hvordan kan man bygge en felles identitet i topphokken. Altså det er raushet, det er, altså hokken for meg, og etter at jeg ble kjent med Mats, det er jo liksom, det er så mye gode verdier, det er jo bare tull og tøys, og, men så er det mye kjærlighet, og så er det mye følelser, og så er det ekte, genuint, det er liksom ikke noe bullshit, og så er det mye moro.
Det er det.
Og det, og det er så løkka,
fellesskap.
Det er så spot on da. Møtes på løkka, liksom, ha det gøy, drive med aktivitet, alle kan være med, ikke sant? De store, pass på de små, de, altså, sånn, ikke noe konkurranse, bare liksom, ha det jævlig, jævlig gøy.
Ja.
Og ja,
nei. Det er jo, det er jo.
Men
det,
vi har jo et problem, det er ikke et problem på det feil siden, men det er en utfordring, og det er at vi driver og gjennomregulerer alle aktivitetene som barna våre skal være med på.
Mm. Ja.
Altså, det, altså, det skal være
overorganisert.
Ja, overorganisert, det er en ting, men også på, sånn, på løkka da. Mm. Så kan jeg sikker på at det kommer en eller annen forstørre av mor eller far, og sier, her er det ikke EU-sand, eller her er det ikke ditt, eller her er det ikke datt. Mm.
La barn få leke.
La barn få lov å leke, og la barn få lov å leke i fred.
Ja.
Det går stort sett veldig, veldig bra. Det er stort sett når vi voksne begynner å blande oss inn, at det begynner å bli kaos.
De voksne, ta løkka tilbake. Ja, ta løkka tilbake. Mm. Jeg vet ikke om det er Patrick Gandolfini Hellmann, eller om det er, det er i hvert fall noen fra Asker, som har startet opp, eller har holdt på i mange år, med en sånn løkkehockeyturnering på Risenga. Hvor de da inviterer gamle hockeyspillere og folk som bare har lyst til å spille. Det hadde vært egentlig litt kult hvis de hadde tatt det konseptet der videre til barn. Det hadde vært gøy.
Men jeg tror vi skal ta oss og sette strek der sånn. Vi har sittet og pratet i nesten en og en halv time.
Ja, vi må bare reklamere litt for Zuccarello All-Star Game i Stavanger.
Yay!
Yes! Wow, håper det. Folk, nå, er, nå driver de og reklamerer hver uke er det vel, med nye hockeyspillere som har meldt sin ankomst. Peter Forsberg kommer.
Ja, ja. Foppa, han er nyskyldt,
Foppa er det ikke det? Foppa er Erne.
Ja, nei, jeg synes det er sånn,
ja. Ja,
ja, ja. Ja, så, det, så er det en del damer som kan være
interessert. Ja, er det noen godt voksne damer der ute som har lyst til å kjøre litt foppa-buss? Nei, men det blir moro. Det har vært gøy å reise over selv også, men det tror jeg passer litt dårlig. Men det oppfordrer folk til å kjøpe billett og støtte og komme seg inn i DNB Arena og være med på den kule opplevelsen det er, for det har jeg vært med på en gang før, og det var fantastisk moro.
Ja, det er jo Mats og teamet hans som organiserer Zuccarello All-Star Game i Stavanger, og altså, det blir kjempe, kjempegøy. Og så gleder vi oss veldig til kvelden, for da er det en aksjonsmiddag på hotellet, og der er jo Zuccarello-stiftelsen i sentrum da. Så inntekter fra de aksjonsobjektene, de går jo til Zuccarello-stiftelsen.
Den har jeg vært med på, den banketten der, og det var utrolig moro.
Var det 2018?
Det var i 2017.
Det var ikke Summer Classic? Eller?
Nei, det var når Henrik Lundqvist var... Det var når Mats spilte i New York Rangers. Chris Kreider var der, Hagelin var der.
Ja, ja, ja.
Bare de gode gamle gutta. Det er så kult å se at de store stjernene da, som spiller i NHL ved siden av Mats, er så beina godt plantet på jorda og så hyggelige mennesker. Men det er noe som jeg opplever egentlig er... ensbetydende eller, ja, med hockeyfolk. Det er rause, gode mennesker med masse følelser.
Og så har jeg lyst til å ta en ting helt til slutt som jeg synes så fantastisk fin med ishockeyen. Det at der kan man sitte på lekteren ved siden av en fra det andre laget. Mm. Og det fred og fordragelighet.
Mm. Ja, ja.
Og når vi ser de scenene som vi nå har sett i fotballen de siste tider, hvor det nesten hatoppgjør, altså.
Ja, ja. Det sånn. Rasisme,
ja.
Det,
altså. Ja, ja, det og det så deilig å kunne se ishockeyen som virkelig en motpol mot det greiene der. Sånn. Vi har sett noen sånne små tilløp noen ganger, for å begynne sluttspill og sånne ting.
Det, få det bort.
Få det bort, det sånn som ikke vi ønsker det helt tatt. Og der har vi faktisk ganske mye å lære av amerikanerne på akkurat ja, ja, ja. Det der. Sånn. Det, der de veldig, veldig bra.
Vi ser på Vålinga Storhamar i sluttspillet nå sist. Fantastisk bra, altså. Jeg tror det er det kuleste sluttspillrunden som har vært i norsk hockey på Gud vet hvor lenge. Storhamar-supporterne, fantastisk bra. Vålinga-supporterne, fantastisk bra. Støttet hvert sitt lag i stedet for å slenge masse dritt i hverandre. Ja. I hvert fall sånn jeg opplevde det da. Ja. Og det var utrolig kult.
Da skal vi si takk for denne gangen. Ta vare på deg selv, ta vare på hverandre, og så høres vi snart igjen. Hei.
Hockeypodden innspilt og produsert hos Mengele Media i Tønsberg.